basketis sanfɛ celu bunakun kan farafinɛgun cɛ kɔrɔbalenw ka ɲɔgɔndanba nata afrobasket nata kodon o ɲɛbila ɲɔgɔndan tako sabana na laban hokumu kɔnɔ mali basketi federation directeur technique national lieutenant colonel alaji diko ye basketi tana mɔgɔ 12 tɔgɔw fɔ kunun tɛnɛ fevrier kalo 17 san 2025 na minw bena u ni yɔrɔ ta a ɲɛbila ɲɔgɔndanw na marokokaw fɛ ka daminɛ fevrier kalo 21 ka kuncɛ 23 ɲɔgɔndan min bena tan marok a tɔgɔ fenêtre qualificatif marok 2025 basketi tana mɔgɔ 12 minw tɔgɔw fɔra a kɛra basketi federation jabala la bamakɔ lieutenant colonel alaji diko mali basketi federation directeur technique national
y'a daminɛ sigma kanutɛ la sigma kanutɛ ni bɛɛ b'a dɔn a formela yan real la après a taga fransi a bɛ fransi jamana bi a bɛ joué expérience avoir la n'o ye pro b mais yan n'o cɛ a ye catégorie caman kɛ mali la a ye i18 2018 kɛ ka i19 2019 kɛ o kɔfɛ kace jara a bangana États-Unis jamana kan a y'a ka université ni fɛn bɛɛ kɛ voilà sisan a bɛ ka joué espagne bilbao fan fɛ mamanu kulubali Man Koulibaly yan joueur ya bi sur le plan local avec stade malien a ci sigle no kosobe dem sen yumando nan bogala ma fo samba balera ala fana malien a équipe nationale ke katemé avec jate vétéran fe bi je Paris level wala la saison on fallait canoter no fana jera yan real stade avec je Dakar Université Club la dik samangian di yuba konate ala fana MC international junior U18 U19 ki sont avec as police la Ibrahim Djambo, elle est du côté des États-Unis, il fait aussi partie des vétérans. Elle est capitaine en Samba de l'équipe de Makorowe. Ibrahim Sherif Haïdra lui-même, qui est le capitaine, il a joué pour Bela, nous sommes Nantes Hermin Basketball. Mamoudou Djara, Beba Wele Snopi, a une formation qui est à l'AS Real de Bamako, puis à l'AS États-Unis, il y a un crisis scolaire qui s'en avait à jouer français dans la même équipe que Samba Balera. Nous avons un bas pour Alou Fadjala Djara. Il a quitté Kaï, il a joué un peu avec le Stade, il a joué au Maroc. Aujourd'hui, il est au Rwanda. Dad Mondesi, qui est un produit du stade malien, il a commencé à Kidal, à Atta Club de Kidal, et il s'est retrouvé au stade. Il joue en ce moment dans les championnats nationaux, il est au stade. Suleiman Berthe, qui est aussi un produit d'ici, il a commencé à Faso Kanou, stade malien, avec lequel il a joué la balle. Et en ce moment, il est aussi du côté de la France. Avec France, Nguatin.
Mali, RD Congo, Soudan du Sud, Ané Maroc, Djatigi, Olu de Benayonstro, Kenin Kan, Lanyini et Keleneye. Lieutenant colonel Aladji Diko, Mali Basketi Fédération Directeur Technique National.
Kata nga qualification ñun. Ay folo ke na ba fuyé première fenêtre à Galera parce que ama qualifié directement mais ama éliminé fana. Ay doké.
Barani hakli jagabo de Bessena. Wala sa Kasibayastro. VOA Bamara Torola Bamako. Siaka Traoré Kalasilido.